Pěkný nedělní večer všem vám, sestry a bratři, vítám vás v dnešním večerním ztišení nad životem církve a nad Božím slovem. Budeme v úvodu zpívat píseň číslo 39, všichni v tento čas. Poprosím vás ještě o vypnutí vašich mobilních telefonů. Zpívejme 39. píseň. Poslyšme slova z počátku 149. žalmu. Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných. Ať se Izrael raduje ze svého tvůrce, ať synové Sionu jásají nad svým králem, ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře. Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou. Modleme se, pokud můžeme, prosím, povstaňme. Pane Bože náš, nebeský králi, i my ti chceme zpívat, i my tě chceme chválit a oslavovat tvé jméno, protože ty jsi toho hodný. Když se ohlížíme nazpět přes všechna ta staletí života církve, zůstáváme s úžasem nad tou skutečností, že tu církev ještě stále je. Víme o jejich různých pádech, o tom mnohém zlém, které poznamenalo její život v minulosti. Víme o slabosti lidí před námi i o slabostech svých. Víme o hříchu ve svém srdci. A přece vidíme, že ty jsi zachoval svůj lid, že jsi jej chránil po celou tu dobu a že jej držíš dodnes na naší zemi jako znamení své péče, jako potvrzení své spásy. Tak tomu rozumíme, tak to přijímáme, tak ti za to děkujeme. Chceme se ohlížet zpět za životem církve, ale chceme to dělat proto, že v tom, co bylo, vidíme znamení a stopy tvé ruky. Protože ty jsi svou církev vždycky držel, ty jsi ji vedl, ty jsi nad ní panoval, tak panuješ i nad námi. A my se skláníme pod tvoji ruku, děkujeme za tvou milostivou péči a prosíme o tvé nové vedení. Amen. Zpívejme ještě kratičkou píseň číslo 13. Chval radostně vždy Pána. 13. píseň. Budeme dnes pokračovat v uvažování o evangelické liturgii podle knihy profesora Pavla Filipy. A tak připomenu novozákonní text, který jsme si už jednou připomínali při těchto výkladech, ale který pokládám za potřebné připomenout. Totiž poslední verše 2. kapitoly knihy Skutků apoštolských, kde je popsáno snad první shromáždění církve. Ti, kteří přijali jeho slovo, tedy Petrovo kázání, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Tento závěr druhé kapitoly knihy Skutků apoštolských nám staví před oči shromáždění prvotní církve, prvotní křesťanskou bohoslužbu. V reformačních a zvláště v postreformačních církvích se stalo tradicí pokládat život prvotní církve za vzor hodný následování, ba napodobování. Jakkoliv je tato tradice sporná a vlastně nebiblická, zvláště pokud bychom chtěli mluvit o napodobování, protože nebere v úvahu růst poznání Pána Boha a jeho království v čase a neohlíží se na odlišné okolnosti života církve v době apoštolů a dnes, přesto všechno má zdravé jádro. Tím jádrem je snaha zachovat principy, na kterých prvotní církev rostla. Je pravdou, že základní principy života církve se v čase nemění. Jde totiž o principy Božího království, které sice teprve postupně poznáváme, ale jako cíl jsou před Boží lid postaveny už od samého počátku. Bohoslužba je většinou církví, a to nejen reformačních, pokládána za složený útvar, který se skládá z několika částí. Dnes si chceme tyto části rámcově představit, abychom se jim pak v dalších nedělních večerech věnovali jednotlivě a podrobněji. Většina denominací našeho typu vnímá bohoslužbu jako dvousložkový útvar, jehož hlavními částmi jsou slovo a svátosti, tedy čtení písma a jeho výklad, po kterém následuje večeře Páně. Teď nemluvím o mimořádných shromážděních křestních. Řada evangelických církví ale i toto schéma dále zjednodušila. Bohoslužbu omezili jen na slovo. Večeře Páně je pak v těchto společenstvích připojována jen občas, jako jistý slavnostní přídavek. Přestala být vnímána jako plnohodnotná součást standardní bohoslužby. Naproti tomu velké křesťanské tradice východu i západu, včetně tradice anglikánské, vnímají bohoslužbu jako útvar složený z většího počtu částí. Druhá helvetská konfese a podobně i heidelberský katechismus počítají se čtyřmi složkami bohoslužby. Zvěstování slova, modlitby a prosby, svátosti a peněžní sbírky. Nutno zdůraznit, že jsou novozákonnímu modelu života církve či bohoslužby církve apoštolských dob podstatně blíže než superreformovaná tradice s bohoslužbou jednosložkovou. O jakých stavebních prvcích bohoslužby mluví náš ústřední text z knihy Skutků? Jakou strukturu křesťanské bohoslužby bychom mohli prohlásit za plně biblickou? O prvních příslušnících Jeruzalémského sboru jsme četli, že vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Převedeno do liturgického jazyka, tu máme před sebou model čtyřsložkové bohoslužby, skládající se z bohoslužby slova, svátostí a modliteb, přičemž se tyto tři základní aktivity dějí ve společenství, nikoli v soukromí. A to je ta čtvrtá významná složka bohoslužby, společenství, koinonia. Popravdě řečeno, čtenář písma, stejně jako znalec církevní tradice, by nám tady potvrdil, že takto popsaná struktura křesťanského bohoslužebného shromáždění není úplná. Chybí v ní totiž něco, co samozřejmě předpokládá už starý zákon v bohoslužbě židovské a co křesťané bez rozpaků přijali. Protože i oni sami pro sebe zřetelně zaslechli srozumitelné a jasné výzvy písma. Touto ve skutcích, nebo v tom textu ze skutků chybějící složkou bohoslužby je hudba a zpěv. Křesťanská bohoslužba nebude bez hudby a zpěvu nikdy úplná. Pojďme se teď na tyto stavební prvky bohoslužby podívat postupně, na jednu po druhé. Aniž bychom se přitom pouštěli do hlubších analýz, ty si necháme na pozdější promýšlení. A zkusme si vždycky nejprve připomenout slova písma, která nás k té či oné aktivitě výslovně vybízejí, aby celé naše uvažování bylo rozvažováním Božího slova, které k nám i v tomto večerním shromáždění, stejně jako při každé jiné bohoslužbě, chce mluvit. Nejprve se podívejme na první dvě složky bohoslužby. Ty snad, dá-li se to tak vůbec povědět, nejpodstatnější. Slovo a svátosti. A protože oběma budou věnovány ještě i samostatné večery, soustřeďme se dnes na jejich vzájemný vztah, protože ten působil církvi těžkou hlavu po dlouhou řadu staletí. Apoštol Pavel radil mladému Timoteovi, kazateli Timoteovi, ale vlastně celé budoucí církvi, hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. Usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia, a celé se věnují své službě. K tématu svátostí si připomeňme slova samého Pána Ježíše Krista. Ten při své poslední večeři s učedníky, když bral do rukou chléb, řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Hlásat Boží slovo bez ustání, ať se k tomu zdá být vhodná doba nebo ne. Ať lidé po pravém Božím slovu touží nebo ne. Ať se jim to líbí, nebo ne. Bez kázání slova nemůže být bohoslužba bohoslužbou. Tak to alespoň evangelická část církve vnímá docela zřetelně. To čiňte, kdykoliv budete píti. Tato věta je dvojznačná. Je možno ji vnímat To čiňte na moji památku, kdykoliv budete pít. Ale také, kdykoliv budete pít na moji památku, tak toto čiňte. Řecký text, kde nejsou čárky ve větách, nám nabízí obě možnosti pochopení. Nutno ovšem povědět, že druhá nabízená verze je v logice svého obsahu poněkud těžkopádná. A pokud můžeme sledovat život staré církve, každodenní slavnost večeře páně, pijeme přece každý den, se přinejmenším v počátcích církevní historie ukazuje být daleko častějším jevem, než její redukce na několik málo případů v průběhu roku. Pro evangelickou tradici znamenala tato dvojznačnost problém. Je spojení bohoslužby slova a bohoslužby stolu nutností? Zůstává bohoslužba bez večeře páně torzem? Já bych tu spolu s profesorem Filipy řekl, zůstává torzem, ale není to torzo bez hodnoty. Občasnost slavení večeře páně má v evangelických církvích dlouhou tradici, ale není odkazem samotných reformátorů. Zejména o Kalvínovi je známo, že si přál slavit večeři páně každou neděli. Ženevská městská rada mu v tom vytrvale bránila. V Bazileji bylo v té době možné přistupovat ke stolu páně každou neděli, ale v různých kostelích, které se ve slavení střídaly. Postupem času ale frekvence slavení večeře páně v reformovaném prostředí slábla, až se na řadě míst ustálila na 4 případech ročně. Proč tomu tak bylo? Snad hlavním motivem tohoto ústupu reformované církve od biblických norem byl určitý důvod pedagogický. Je třeba si uvědomit, že v předreformačním období byl lid veden k tomu, že stačí přijímat eucharistii jednou ročně. Z tohoto úhlu pohledu se potom 4 přijímání za rok jeví jako docela slušný krok vpřed. Později se přidalo ještě další zdůvodnění, které už je ale evidentně druhotné. A já bych řekl, je to spíš výmluva než vysvětlení. Aby večeře páně nezevšedněla, tak se to říkalo. Že to je argument docela chabý, to je zřejmé ve srovnání s modlitbou páně. Ta by také mohla zevšednět. Takový strach, taková obava se ale u modlitby páně nikdy neobjevila. Vážnějším argumentem byla námitka, že svátost už ke zvěstovanému slovu nic dalšího nepřidá. A že tedy bohoslužba slova bez slavnosti večeře páně už obsahuje všechno, co obsahovat má, že už není třeba nic přidávat. V podstatě je to pravda. Všechno potřebné je obsaženo ve slovu. Večeře páně nabízí totéž. Co je ale podstatné? Nabízí to jinak. Svátost je slovo viditelné. Podle Kalvína pán Bůh vstupuje při večeři páně do našeho světa podobně, jako to udělal při svém betlémském vtělení. Přitom toto téma nijak nesplývalo s tématem materie chleba a vína. Tou částí hmotného světa, o kterou tu jde, nejsou hmotné substance svátosti, ale my a naše těla. Slovo se nás ve svátosti nedotýká abstraktně, ale velmi hmotně, fyzicky. Martin Luther to vnímal velmi podobně, jen ta hmotná substance svátosti mu v tom hrála větší roli. Právě v tomto fyzickém dotyku slova objevujeme největší rozdíl mezi kázaným slovem a slovem zvěstovaným ve svátosti chleba a vína. Oba největší reformátoři, Calvin i Luther, se tady shodují. Večeře Páně nabízí velmi osobní podíl na Kristově bytí. Obsahem se kázané slovo a podávaná svátost nijak neliší. Obojí vypráví a svědčí o boží lásce k člověku a o jeho vykupitelském díle. Když je ale zvěst o zástupné smrti Pána Ježíše Krista, o očišťující moci jeho oběti i o zaslíbení budoucího života všem vykoupeným kázána, je kázána všem naslouchajícím. Kdo ji přijme, ten ji přijme. Kdo ji odmítne, ten ji odmítne. Kazatel rozsívá slovo a neví, které srdce je půdou ušlapanou, u koho padne slovo do trní a kde vyschne na skále. Rozsévá do široka. Pokud je ale podáván chléb a víno, jsou dávány konkrétnímu člověku. Konkrétnímu člověku přivlastňují užitek spásy. To je víc než veřejné kázání, říkal Martin Luther. Katolický liturgik František Kunetka k tomuto problému o 500 let později napsal. Ve svátosti jednotlivec osobně vystupuje jako ten, kdo se Bohem nechal oslovit. Kazatel mluví ke všem. Svátost je však udělována jednotlivci. Při slyšení zvěstování se mohu od slyšeného vnitřně distancovat a říci, to, co slyším, se mě netýká. Jestliže přijímám svátost, už to takto říci nemohu. Tento osobní akcent Večeře Páně v sobě obsahuje velmi silný prvek vyznání a svědectví. Nejde o nic jiného, než o to, o čem mluvil apoštol Pavel. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Dochází při Večeřích Páně k proměně hmoty? Ano, dochází. Ale ne tak, jak si to představovala řada teologů minulosti. Pěkně to pověděl reformátor Huldrych Zwingli. Ve Večeři Páně dochází k proměně nikoli živlů, ale slavící církve. Z masy posluchačů se stává společenství vyznávajících. V té aktivní účasti, která u posluchačů vůbec nemusí být přítomná, ale ve které se slavící jednotlivec zvedne a jde se připojit k ostatním přijímajícím, se ze zástupu lidí stává tělo Kristovo. Přistoupit ke stolu Páně znamená konec anonymity, zveřejnění svého vnitřního postoje i veřejný slib, že slyšené slovo chci uvádět do svého praktického života, včetně vyznání ochoty se smíření, ochoty ke smíření s lidmi kolem sebe. Bohoslužba bez Večeře Páně nás o tento významný rozměr ochuzuje. V současné době se dá skoro ve všech reformačních církvích Evropy pozorovat touha po častějším slavení Večeře Páně. Ta touha je nepochybně dobrá a správná. Nejde v ní ale jen o častější nabídku této slavnosti. Podstatou této touhy je častější přijímání svátosti. Její hodnota totiž není v jejím nabízení, v jejím vysluhování, jak se tradičně říká, ale právě v jejím aktivním a vděčném přijímání. Pokud by nebylo těch, kdo přijímají, nemělo by vysluhování svátostí vůbec žádný smysl. Tolik snad ke slovu a svátostem. Pojďme se podívat na další strukturní prvek bohoslužby. Čtu z prvního listu Timoteovi. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Na prvním místě, píše Pavel, to není jen tak mimochodem, to je vážná věc, je třeba se modlit. Je třeba se modlit i ve shromáždění? Martin Luther psal, člověk se může a má modlit všude a v kteroukoliv hodinu, ale modlitba není nikde tak mocná a silná, jako když se celé množství lidů spolu svorně modlí. Jakkoliv pán Ježíš kladl důraz na modlitbu soukromou, a přímo přikazoval modlit se beze svědků, modlitba očividně byla součástí shromáždění církve od počátku. Dokonce se dá povědět, že byla nutnou a povinnou součástí shromáždění. Tato skutečnost sice nenavazuje na žádný výslovný příkaz písma, logicky ale vyplývá z biblické klasifikace církve. Křesťané jsou královským kněžstvem a z tohoto titulu jsou povinni se jako kněžské společenství modlit zástupně i za všechny ty, kteří se nemodlí. Buď proto, že k této výsadě ještě nedorostli, nebo proto, že se jí z nějakého důvodu zřekli. Tato zástupná modlitba dokonce není určena jen těm, kdo se takto modlit chtějí. Tak jako jsme se všichni Kristem vykoupení stali bezřečí královským kněžstvem, tak všichni neseme břemeno povinnosti modlit se za svět a za lidi v něm. Každá bohoslužba se odehrává, geometricky vyjádřeno, na půdorysu elipsy. Má totiž dvě ohniska. A tak, jako to platí o bohoslužbě jako celku, platí to i o každé její části. I modlitba církve se točí kolem dvou ohnisek. Teologové pro ně používají různé výrazy, ale v podstatě jde o pohled do minulosti a do budoucnosti. Z minulosti vycházíme. Za minulé boží činy děkujeme. Přitom nejde o naše minulé zkušenosti nebo prožitky, ty jsou druhotné. Jde především o boží činy, na které chceme i s pomocí vlastních zkušeností odkazovat. Modlitba orientovaná do budoucnosti, to je především modlitba prosebná. Je dobře Pána Boha prosit. Ne nadarmo je psáno, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Je pravdou, že základem i všech našich osobních prozeb by měl být prospěch Boží a prospěch Jeho království. Ale to je především záležitostí orientace našich životů, nikoli jen volby modlitebních témat. K modlitbám orientovaným do budoucnosti patří i modlitba kající. I ta patří do společných shromáždění, i když její formatu bude docela jiná než v modlitbě soukromé. Podstatné ale je, aby kající modlitba směřovala kupředu, aby nebyla jen babráním se v našich minulých vinách, Ale aby jejím hlavním tématem byl výhled k nápravě. K nápravě, o kterou stojíme a o kterou zápasíme. Modlitba ve společném shromáždění předpokládá užití formy a způsobu, který umožní i ostatním se k mé modlitbě připojit. Tady nejde jen o nějaký nepodstatný formalismus, ale o zásadní podmínku společné modlitby. Pokud by neměla být splněna, je lépe se veřejně nemodlit. Domnívám se, že modlitba prvotní církve byla především modlitbou liturgickou, jejíž přesné znění každý předem znal. Pokud chceme užívat způsobu modlitby volné, pak je třeba ji formulovat jasně, zřetelně, formálně jednoduše a pokud možno stručně. Modlitba by se měla skládat z jednoduchých vět. Složitá souvětí významně stěžují srozumitelnost. Významným požadavkem je i hlasitý, zřetelný projev, aby i ti, jejich sluch už není nejbystřejší, měli možnost se k modlitbě připojit. V některých společenstvích se objevuje představa, že skutečnou, opravdovou modlitbu si není možné připravit předem. Je to pochopitelně omyl. Spontánnost není posledním kritériem a není ani nejvyšší hodnotou. Neexistuje žádný důvod domnívat se, že Duch Svatý dokáže oslovit mou mysl ve shromáždění, ale není toho schopen u mne doma, když si modlitbu připravuji. Tolik snad k modlitbě. Pojďme se podívat na další stavební prvek bohoslužby. Čtu z Pavlova dopisu do Efezu. Plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Zpívejte společně. Velmi významný akcent apoštolské rady. Z tohoto ohledu se zdá být velmi nešťastnou praxe chválících skupinek, která, alespoň podle mé zkušenosti z nemála sborů naší církve, pravidelně vede k mlčícímu shromáždění. Je to škoda. Společná píseň křesťanského shromáždění má podle písma dva adresáty. Velmi hezky to vyjadřuje text prvního z citovaných veršů epištoly Efeským v korektním znění českého studijního překladu. Mluvte k sobě ve chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Český ekumenický překlad tuto dvojí orientaci duchovní písně neoprávněně skrývá rozdělením věty, ke kterému ale v původním textu není žádný důvod. Duchovní píseň je určena Pánu Bohu, ale stejně tak i lidem. V generacích našich otců panovalo přesvědčení, že na duchovní písni je podstatný její text. Hudbu pokládali za jakýsi sice pěkný, ale přece jen trošku zbytečný přídavek. I to byl hluboký omyl. Kdyby tomu tak mělo být, nebylo by dostatečně dobré chválit Hospodina jen hudbou, bez zpěvu. Ale písmo i k takovéto chvále beze slov jednoznačně vybízí. Ve skutečnosti to platí spíš naopak. Hudba dokáže vyjádřit i to, čeho slova nikdy nebudou schopná. Navíc hudba není svázána s konkrétním jazykem. Její výpověď je tedy mnohem univerzálnější. Historický vývoj hudební stránky křesťanské liturgie je sám o sobě nesmírně zajímavý, ovšem rozsáhlý. Nemůžeme si ho tady projít. Já na tomto místě snad jen pro zajímavost zmíním veliký rozdíl mezi církvemi reformovanými a luterskými. Zatímco Martin Luther pokládal hudbu od počátku za součást dobrého božího stvoření a v rozmluvách u stolu se dokonce odváží formulace, že Bůh může kázat evangelium dokonce i hudbou, reformovaní se hudby alespoň z počátku báli. Nejvíc Zwingli, ale Calvin také. Nejvíc jim vadil gregoriánský chorál. Báli se i hudebních nástrojů. Jediné, co vzali na milost, byl společný zpěv zhudebněných žalmů. A ty takzvané ženevské žalmy, které v tomto prostředí vznikaly, dodnes patří k největším pokladům církve. Užívání jiných forem liturgického zpěvu se v reformovaných církvích prosazovalo postupně a pomalu. Naštěstí se v souladu s požadavkem písma nakonec prosadilo. Poslední součástí bohoslužby, kterou chci ještě zmínit, je společenství. A to jak samo fyzické scházení církve, tak samostatné části liturgie, které s životem společenství souvisejí, jako jsou peněžní sbírka, zborová oznámení či konkrétní modlitební přímluvy. Nebudu je zmiňovat všechny, ale alespoň něco. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův, vybízí epištola Židům. Je to dobrá apoštolská rada, kterou není radno brát na lehkou váhu. Společenství má pro život zvíry zásadní význam a Pánu Bohu na něm záleží. S rozměrem společenství souvisí i přístup účastníka bohoslužby. Jsou takoví, kteří přicházejí načerpat, něco přijmout, slyšet něco zajímavého. A jsou takoví, kteří přicházejí přispět ke společenství ku prospěchu ostatním, byť třeba i jen svou prostou účastí a tichou modlitbou. Ti druzí pochopili, o co v církvi jde, ti první nikoli. Když nepůjdu do shromáždění, budu v církvi chybět. V prvotní církvi bylo zřejmě pravidelnou součástí bohoslužby i společné jídlo. Nám z něj dnes už zbyla, pokud mluvíme o těch pravidelných věcech, jenom káva po shromáždění. Ale i ona je vlastně prastarou součástí bohoslužby, které není dobře se vyhýbat. Patří sem. Peněžní sbírka, která rovněž k bohoslužbě patří, má být odpovědí poslušné a živé víry na slyšení Kristova evangelia. Je ale pravdou, že s postupem času se významně a nešťastně posunulo její vnímání. Zatímco v prvotní církvi šlo o sbírku na potřeby ostatních, těch, kdo jsou mimo vlastní sbor, dnes je sbírka vnímána především jako finanční zdroj k zajištění provozu vlastního sboru. Potřebujeme se učit, že podílet se na zajištění provozu vlastního sboru by mělo být samozřejmou povinností každého, kdo chodí naslouchat výkladu Božího slova. Sbírka při bohoslužbě by měla být něčím nad to, mým osobním podílem na díle spásy, na Božím království. Darem, který půjde mimo okruh vlastního sboru. Oznámení a konkrétní přímluvy, to jsou projevy praktického života sboru. Všechno, co jako společenství prožíváme, patří před Boží tvář, patří do společného shromáždění. A to je zhruba všechno, co jsem chtěl dnes připomenout. K hlubším pohledům na jednotlivé součásti bohoslužby se dostaneme v dalších nedělích. Dnes alespoň tato malá zamyšlení nad několika málo konkrétními výzvami písma, které byly adresované těm dávným křesťanským společenstvím, ale tak jako celé písmo jsou adresovány i nám, abychom o nich přemýšleli, abychom je převáděli do svých praktických životů. Kéž se nám to i uprostřed našeho sboru daří. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 366 a po ní můžeme věnovat chvíli modlitbám kohokoliv z nás, ať už tichým nebo hlasitým. Zpívejme 366. píseň. Můžeme zůstat sedět, věnujme chvíli modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Nebeský Otče, děkujeme za
Amen. Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, za možnost společných shromáždění. Děkujeme za tvoji přítomnost uprostřed církve. Děkujeme za zápasy těch, kdo byli před námi a hledali, jakým způsobem slavit setkání s tebou, aby se ti to líbilo, aby to bylo církvi k prospěchu, aby to odpovídalo tomu, co nacházeli v písmu. Prosíme, dávej i nám odvahu se vždycky znovu ptát, jestli to, co děláme, děláme dobře, jestli bychom to neměli dělat jinak, jestli to odpovídá tomu, co ty od nás čekáš. Abychom měli odvahu ke změnám, ale abychom také měli odvahu zachovat to, co je dobré. Abychom se nenechávali strhnout všelijakou módou, ale hleděli k tvým představám a k podstatě věcí. Pane náš, spolu s církví všech věků, chceme k tobě volat tak, jak nás ty sám učil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Než budeme zpívat závěrečnou píseň, připomenu některá z našich oznámení. Především to, že jste všichni zváni do každého z nich. Ve středu se sejdeme k biblické hodině, ve které bude bratr kazatel Jan Asoni pokračovat ve výkladu o Duchu svatém, dary Ducha svatého, první část. V následující neděli 2. října poslouží v dopoledním shromáždění výkladem slova Božího bratr kazatel Jan Asoni. A protože to bude první neděle v měsíci, bude ve shromáždění slavena svatá večeře Páně. Ve večerním shromáždění v neděli 2. října bude bratr Jiří Kořínek pokračovat v rozboru liturgie podle knihy profesora Pavla Filipy Pozvání k oslavě. I v tomto večerním shromáždění bude slavena svatá večeře Páně. Koncem října letošního roku v době školních prázdnin je možnost pobytu na Valašsku. Ten pobyt bude vést bratr kazatel Jan Asoni. Na nástěnce je vyvěšen seznam s volnými pokoji i s přesným termínem pobytu. Je možné, aby se tam zájemci zapsali. Sbírka z minulé neděle činila 5730 korun. Všem dárcům tedy jak těm, kteří přispívají do sbírky při shromáždění, tak těm, kdo přispívají jiným způsobem, upřímně děkujeme za všechny dary, kterými přispívají na Boží dílo. V úterý 27. září si sestra Věra Frantová připomene 70. narozeniny a ve čtvrtek 29. září sestra Kateřina Dvořáková 35. narozeniny. Ve středu jsem měl možnost sloužit v křesťanském sboru na Šámalově ulici. Bratři i sestry prosili, abych vyřídil pozdrav, takže vyřizuji jejich pozdravení vám všem. Zpívejme na závěr píseň číslo 334, 334. píseň. Prosím, povstaňme ještě na závěr shromáždění a slyšme slova písma. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen. Naschledanou a dobrou noc.